Host Habaděje.
Dobré dopoledne, stále ještě dopoledne, protože je 6,5 minuty po 11. Nevím, jak u vás, kde posloucháte PHčko Českého rozhlasu Hradec Králové. Tady v Hradci Králové prší, tak jak o tom zpívala Lucka Bílá, no, docela léje. Ale tak, jak řekla naše, nebo půlka našich hostů, stromy zpívají.
Tak a kdo jiný tohle mohl říct, než pohádkářka, spisovatelka, výtvarnice, Vítězslava Klimtová, dobrý den.
Dobrý den. Víťo,
ale vy se také titulujete jako vrchní čarodějnice, nebo jak je to?
No, vrchní to bych neřekla, ale promovaná, ano, protože na to mám vysokou.
Tak. Vysokou školu, tak. A společně s ní náš dobrý kamarád Pavel Puta, písničkář. Také herec, mohu říct, protože jezdíte společně s představením pro děti. O nich se také dnes ještě zmíníme. Pavle, vítej i ty v našem vysílání.
Děkuji, dobrý den. Dobrý
Jsme den. Moc rádi, že jste přijeli, protože s vámi přijela pohádková země. Je to tak. Jak se žije v pohádce? My jsme se neviděli tak jak dlouho? Půl roku? Změnilo se něco v té pohádkové zemi, ať už v Pičíně, nebo tedy všude, kam vy dva přijedete, protože těch míst v České republice na Slovensku je velké množství?
Jistě, že se změnilo. Přibyli nám obyvatelé.
A to?
Takže spousta lidí už je obyvateli pohádkové země nastálo. Uhum. A máme asi 40 tisíc vyslanců pro celý svět. Všichni mají svoji legitimaci vyslance a jisté povinnosti, ale o tom se pak promluvíme dál. A jinak v pohádkové zemi už máme obyvatel, je ta, měří asi tak 1600 metrů čtverečních, ale máme 1 000 000 obyvatel. Ale ne všichni to ještě vědí. Hmm.
Vaším smyslem je dělat svět krásným, i když, Víťo, vy tvrdíte, že vlastně život je krásný, svět je krásný, všechno je dobré. Jaká je ta vaše životní filozofie, o které jsme před malou chviličkou tady mluvili?
Hlavním motem pohádkové země, a taky s ním spoustu lidí štvu, je svět je krásný a lidé jsou dobří. A když někdo přijde a tohle se tam u mě přečte, tak se rozčílí a řekne, paní Klimtová, vy lžete. A když odchází, tak říká, paní Klimtová, máte pravdu.
Takže každého bychom tam k vám měli asi poslat. Určitě. Pokud někdo se škarohlídí a není až tak pohodový. Jak vy si poradíte s takovými lidmi, kteří právě na všechno nadávají, závidí a tak dále?
Jinými slovy, to know-how by nás zajímalo, to je pohádkové země. Když přijde takový naštvaný podnikatel a odchází, co mu dáte vypít nebo vykouřit, nebo já nevím.
Tady. No, hlejte se. Měla jsem tam teď asi tak, no, přišla skupinka podnikatelů s manželkama, s dětma, procházeli se, začali se usmívat, začalo z nich padat veškerý podnikatelský kouzlo a přijímali kouzlo pohádkové země. A když odcházeli, tak jsem jim právě dala průkaz vyslanců pohádkové země. A říkám, pánové, i vaše děti, i vaše manželky, i vy se jste právě stali vyslanci pohádkové země. Ovšem, má to jednu podmínku. Už nikdy nesmíte lhát.
A už to vraceli, že jo, tu chvilku.
No, vydrželi to ostatní, jenom začali bědovat, říkali, to máme obrovský problém, co uděláme s daňovým přiznáním.
No jasně, v červnu se podává, to je pravda. No, to je, takže jste jim trošku, ale pořád se usmívali.
Usmívali se, protože viděli, že svět je opravdu krásný, protože tam u nás, když někdo přijde, vy jste tam už kdysi byli, tak víte, že i naši čerti jsou dobráci, malinko natvrdlí, ale poslouchají anděli, a že teď tam máme třeba hodnou dračici Lidunku. Uhum. A tam má malou dračičku Květušku. Obě mají 3 hlavy. Lidunka měří 4 metry.
No tak to je krásná holka. No.
Právě teď uvažuju, když se tak dívám na naši krásnou Ladu tady, že jednu hlavu pomenou Ladinka.
Je, děkuji. To je podsta.
To je pěkné, no. Ale je jí podobná zřejmě, že jo? Tak trochu asi, ne? Tak...
No, Ladinka má hezčí důlky ve tvářích, prosím. Ale ona zase má ona je krásně ohnivě červená.
Ano, ano.
Tady je Lidunka.
Ano.
Vybereme ti tu nejhezčí hlavu.
Je, děkuji.
Tak, kde vás to vůbec napadlo? Já vím, že vy už jste to říkala mockrát, ale kdy vás vůbec napadlo, že budete mít pohádkovou zemi a budete měnit podnikatelské prostředí v České republice, že budete rozdávat pasy?
No, víte, kdyby to, je to strašně dávno, je to takových 35 let, ne, 36 už, kdy jsem zrovna houpala v kočárku svého syna, čerstvě narozenýho, a upadl mu dudlík. A už se chystala naše ťapka, že mu ho sežere, to byl náš pes. A když jsem v tom uviděla malýho skřítka, který mu ho sebral a donesl mu ho do kočárku. A od té doby se s nima znám.
Fakt?
Samozřejmě. Snad si nemyslíte, že by příroda mohla být tak krásná, kdyby tyhle bytosti neexistovaly. Víte, já učím lidi tam u mě jednu věc. I děti, i dospělí. z kterých se pak stávají děti u mě. My se totiž musíme dívat na svět trochu jinak, než nám řeknou, že se máme koukat. O tom máme takový pozad s Pavlem svět, který nevidíme. Mm-hmm. Že nám řeknou, ha, tohle je dub, z toho se dělají parkety, má takovýhle tvar listů. Ale co víme o jeho vnitřním světě? Mm-hmm. O jeho duši. A přitom to existuje. Myslíte, že jenom my jsme vědomí bytosti? Představte si, že já třeba měla v koupelně mravence, to nemá nikdo rád. Ale protože já nic nezabijím, tak jsem se myšlela, jak se jich zbavit a neublížit přitom. Hejte, by šlo to. Já jsem se než s nima zkusila domluvit po lidsku, to nešlo. Tak jsem vzala kapku vody a jemně jsem je pokropila tak, aby se neutopili. A to jsem dělala po 3 dny. Odešli. Pochopili. Mm-hmm.
Mm. Takhle to
tak se tady úplně
žádné přípravky,
nic. Já se teď obrátím na Pavla, no. Protože já jsem měla možnost vidět právě vaše představení pro děti. Ono jich je obrovské. Kolik jich máte za rok? To je neuvěřitelné, kolik dětských představení vy absolvujete. Vy to asi nemáte spočítáno, ale...
Zhruba.
Zhruba?
Když jsme to počítali, duben, květen, červen, že jo? Tak to bylo asi 8000 nebo 9000 dětí, ne? Tam prošlo loni a předloni.
No, to je neuvěřitelné.
Ale to to bude taky.
Chci říct, že... 150, no.
Krása. Když jsem viděla ty rozřáděné kluky, kteří na začátku představení tam lítali, honili se a tak dále, a pak vy jste přišli, Vítěz začala mluvit, malovat, protože také maluje, vyprávět pohádku. Pavel začal hrát na kytaru, zpívat a mluvit a zpívat s dětma. No, to je nádhera. Vy najednou dokážete pohltit úplně všechny děti, že sedí jak přikovaní a poslouchají a čtou vám z úst. Je to, já se říkám, klobouk dolů před tím, co s nimi dokážete udělat. Pavle, že Vítěz je pohádkářka, že kouzlí a tak dále, to víme, ale jak vlastně, ty jsi se dostal k té pohádce a k tomu, že teď tedy je to tahle ta krásná práce s dětmi?
No, mně se splnil obrovský sen, že se propojilo vlastně zpívání s malováním. O tom jsem snil vždycky, tady jsem obdivuju kreslíře. Navíc s Vítou to spojení nás spojila Helena Růžičková v roce 94 minulého století, musím dodat. A přesně věděla, co bude, protože řekla, já vás musím seznámit, vy si budete rozumět. A od té chvíle jsme v denodenním kontaktu, udělali jsme šíleně moc práce, já ji tam pozdravuji někam. A ona to věděla, skutečně. Ta věděla, když nás spojovala, že tohle nastane. Opravdu.
Uh-huh. A tebe se to nějak dotýkalo, tyhle ty síly hezké, tajemné předtím?
Ale tak já jsem ryba, že jo, nás to láká všechno, tady je to tajemno a takový, takže já jsem okamžitě byl jako doma. A navíc musím říct, že Vítěz mi strašně odevřela oči prostě. Já se divím, že jsme do dneška nenabourali, protože jedeme a ona, ježiš, podívej se to krásný mračno, podívej se ten krásný kostelíček, jo. Čili já vždycky rychle musím juknout a hned se řídit.
Když jezdíte, máte ty skřídky v autě taky, nebo jsou tam?
Ne, oni do auta nelezou. Ale už nás čekají na místě. Oni mají úplně jiný způsob putování. Nehledě na to, že si vzkážou jedna rodina druhý. My třeba teď zrovna dávám do tisku 4. díl ostatečném skřídku Drnovci a ten jsem dřevěný pradědeček. A tam skříci hledají určitou radu. A to vám nebudu všechno vyprávět, to je dlouhý. Půlka knihy se odehrává v Blázinci, to by vás stejně asi nebavilo, protože tam zavřeli Krakonoše. Ale je fakt, že skříci samozřejmě putují. Když to není daleko, tak putují na zajících, vánkem, když ty mladší ty unese vánek, takže ty lítají vánkem. Lítají na divokých husách, na větších ptácích, u nás kosy to nosej. A jinak si vzkazujou. A vzkazují si po stromech.
A na Jalenech jezdí celá rodinka.
Jo, na většinou sednou celá... Rodina Drnovců jezdí na Starachově.
To je logický, že tohle se mějte rodina. Tak, než si budeme hrát, já bych si teď zahrál. A potom bychom mohli rozebrat vůbec tu filozofii té pohádkové země, která, musíme teda uznat, se šíří, kam šlápnete. Já to teď cítím, že to by to studíko malinký takový ostrůvek. Možná to ještě tamhle Pepu Zikmunda technika trošku vezme, ale pak už je ten ostatní svět a teď opravdu jsme v takové pohádkové zemi. Budeme rádi, když se s námi budete cítit vy u rozhlasových přijímačů. 11 hodin 15 minut.
Nad horu svítá, začíná nový den, slunce nás vítá. Mládenče, vstávej, koně chcou vody pít, tak jim ju dávej, ať můžeš klidný být. košily bílé teď spí v náručí milé a sní. V košily bílé teď spí. Zítra až půjde do vojny Švédi být, maměnka pláče, nedej se zasilit. V košili rudé teď sám, zemi spát bude a sní. V košili rudé teď spí. Poslední nádej musíš jí v srdci mít, modlitbu zpřádaný, kdo nechce nepřežít. V košili rudé teď sám, v zemi spát bude a sní.
Jedenáct hodin, 19 minut, posloucháte páteční Habaděj. Našimi hosty jsou i nadále Vítězslava Klimtová a Pavel Půta. Povídáme si tu o pohádkové zemi. Teď jsme se tady nádherně bavili, protože Pavle, ty jsi nám říkal krásný příběh z toho vašeho putování po místech českých, kde tedy se setkáváte s dětmi. Vy jim také dáváte, dozvěděli jsme se úkoly hledat si svého skřítka nebo své skřítky, je to tak?
Ano.
Najdou vždycky?
Vždycky.
Vždycky.
My máme přesný recept na to, jak se to dělá.
A jak se to dělá?
To je jednoduché. Večer, než půjdete spát, bez ohledu na věk, prosím, vezmete malou mističku a dáte na to něco dobrého. A ne, busta to skřici vůbec nejedí. Oni nejedí, protože si povídají se zvířaty, tak kamaráda nesníte, že jo, když je s ním povídáte. A dáte na to třeba kus buchty, malý jablíčko, čokoládový bonbon. A víte, co mají úplně nejradši? No, perník. Ten se dělá z medu a to vyčuchuje na kilometr.
Aha.
No a to dáte pod postel. Pak si vezete do postele, přikryjete se až po bradu, zhasnete lampičku, to je velice důležité, a nastražíte uši. A za chviličku uslyšíte. Když teda tam ten večer bude, když to vyčuchá, a když vy neusnete, jo, tak uslyšíte. Ťap, 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 chrůst, chrůst, chrůst.
Ňam, ňam, ňam.
Přesně takhle. A teď nastane nejtěžší část toho receptu. Vy totiž nesmíte rozsvítit tu lampičku, je vám jasný proč? Utek by. No jsou rychlejší než myši. Protože oni jsou mrňaví, křehký a klidně by se mohlo stát, že třeba neradí jim někdo ublíží nebo je zašlápne. A nikdy by se nevrátil. Ale když nerozsvítíte tu lampičku, když ovládnete svoji zvědavost a potichu a potmě se zeptáte, seš tady? Tak oni vám odpovědí, proč jsou velice slušně vychováni od svých maminek. Ano, jsem tady a děkuji za tu dobrotu. A když zaspíte, to vůbec nevadí. Ráno se tam podíváte a víte, jak poznáte, že to nebyla myš, ale skřítek?
Jsou tam ťapatky?
To by od myši taky bylo. Ale on vám tam za to něco nechá. Já jsem tam nedávno, to jsem poradila svému synovci, a ten 6 ráno přiběh ke mně do ložnice, tak křičel, teto byli tam. Já říkám, Honzičku, jak jsi to poznal? No já jsem to teto zaspal, ale včera jsem tam dal 6 střešní, dneska jich tam jenom 5 a ta pátá je do půlky okousaná. Já říkám, Honzičku, to tě zklamu. To nebyli skříci, to byla myš. Skříci by si vzali všechno, že jo? Říkám, pak tetičko, podívej se, co mi tam nechali. A ukázal mi malou červenou čepičku. Z toho jsme poznali, že tam skřítek byl. A já jsem říkala, Honzičku, chceš se s ním zkamarádit? To bych rád teto. Tak mi slib, že ho nebudeš honit. Honzík mi řekl, tetičko, já ti slavnostně slibuju, že skřítky honit nebudu. Ten slib splnil. Dneska je velký jako tady pan moderátor. Skřítka má pořád v kapse, naučil se od něj mnoho. A vždycky se pak děti zeptáme, když jim tohle vyprávíme, slíbíte nám taky, že nebudete honit skřítky? A všechny říkají nahlas, tetičko, my ti slavnostně slibujeme, že skřítky honit nebudeme. A my jim to věříme.
No a my jsme se právě s Ladou chtěli zeptat. Vy totiž v podstatě píšete za rok hodně knížek. Jezdíte s představením tady s Pavlem. Kde jako na to berete za prvé energii a kde berete vlastně ty příběhy? A kde vlastně teda berete? Jak víte, že ten skřítek má rád tohle, že udělal tamhle to a letěl
to tamhle? To je jasný přece, no, to je tak jednoduchý. No, tak. To já přece vím od nich.
No jasně.
Jak jinak? Podívejte se, nedávno, před několika lety mi volala paní profesorka Haškovcová, to je známá bioložka, a ptala se mě, říkala, já už vím, jak skřici se rodí, ale jak skřici odcházejí z tohoto světa. A já jsem jí to řekla.
Tak mimochodem, jak se rodí teda skřici?
Je to jednoduché. Protože skříci jsou děti stromu a bydlejí v nich i na nich, tak vylézají ze země jenom jediný den v roce s prvním slunečním paprskem na první den květnový. Vylézají ze země tak jako houbičky. Není to jako u lidí. A jsou malinkatý a když si maminka včas ráno najde, tak si je může vzít domů. Jenomže když ta maminka zaspí, tak ten malinkatý skříteček, to skříčí miminko, musí zase na celý rok pod zem, do tmy a hrát si jenom s žížalama.
Tak. A jak odchází z tohoto světa?
No to taky není jako u lidí. Protože jsou děti stromů, tak oni mají svoje rodné stromy. Běda, když mi někdo teda spokácí, jo, takže na to pozor. A vím to od nich, vím to od bukovců a od drnovců. Když je skřítek hodně starý, kolem tak 400 let, oni se dožívají vyššího věku, asi 4x tolik, co lidi.
Podstatně ano.
Samozřejmě, no tak to je zdravým způsobem života, že jo, a zdravou výživou.
A nejedí to maso ještě.
Ano, přesně. Tak když se dožijí těch 400 let, tak mají dvě možnosti. Oni totiž učí mladý skřítky. A když mají pocit, že jejich úkol tady na světě je splněný, tak si na zimu vlezou pod kůru stromu. Tam přežívají zimu, nabývají energie zase díky míze, která proudí stromem, že jo, i v zimě. A pak na jaře mají dvě možnosti. Buď na jaře zase vylezou a zase běhají po loukách a učí mladý skřítky. A nebo, když už mají pocit, že jejich úkol je splněný, tak tam zůstanou pomalu dřevěněj a zůstávají součástí stromu. A s tím stromem pak už vždycky můžete mluvit. Protože živej, je tam živej skřítek. Takže skřítek vlastně, protože ta míze tam proudí pořád, je sice dřevěnej. Teď jsem zrovna o tom napsala knižku Dřevěný pradědeček. Zrovna včera jsem ji dávala do tisku, do tiskárny. A je velice moudrý, protože stromy pijou s kořenama živou vodu a ta ví velice mnoho. Takže ten dřevěný pradědeček, kdykoliv se ho zeptáte na cokoliv z jejich světa, ne z našeho světa, no, tak vám poradí.
To je krásná.
No, ještě paní profesorka se ptala,
no, odkud to víš. Ona se tam profesorka.
No. Ano, ano. No, ona se mě ptala, odkud to vím takhle podrobně, kde jsem sehnala teda tu použitou literaturu a říkám, ale paní profesorko, to já vím od nich.
A co paní profesorka? Vrátila diplom.
Ne, ale byla dost v šoku, to je fakt. Ale pravda je, že když se podíváte kolem sebe a bystře a dost v klidu, tak zjistíte, když projdete zahradou a lesem, podíváte se na kameny, na stromy, mohla by být příroda tak překrásná a mohli bychom se v ní cítit tak úžasně, kdyby tam nebyly skříci a víly?
No to je jasný. Teď jsme si všichni odpověděli.
Je to jasný. Ještě vám pak poradím, jak poznáte, kde jsou víly.
Tak, to bude po písnice, teď je 11 hodin a 26 minut.
Telegram
s adresou svět, píšu v něm pět vlídných vět. Jedné dívce, kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, kterém budou je číst. A šel bych za tou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát bych spolou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak pálenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak pálenka v říži divů. Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí a celý den přemítám o dívce neznámé. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde toto poselství mé. A šel bych se s tou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát by spolu prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Odmítli můj telegram a řekli, poslatý není kam. Adresa schází a celý den přemítám o dívce neznámé. Proč už se dávno neznámé, snad adresu najde poselství. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří, sám jedenkrát bych spolou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. V očích mít úžas, jak Alenka v říši divů.
Karel Zich, Alenka v říši divů. My také v jedné říši, ale pohádkové jsme, a to s Vítou Klimtovou, spisovatelkou, výtvarnicí, pohádkářkou. Já nevím, čarodějnici, abych promovanou, abych se nedotkla. A také s muzikantem, písničkářem Pavlem Putou, kteří společně putují po vlastech českých a rozdávají lidem radost. Dnes ji rozdávají tady v našem vysílání. My jsme si říkali o těch skřících a také jsme slíbili, že se zastavíme ještě u těch víl.
U těch víl, ale tak dobře, tak uděláme odbočku na víly, to mě teda jako chlapa zajímá, že samozřejmě, Pavle, ale potom bychom se stejně chtěli zeptat na takovou zásadní otázku, ale tak pojďme na ty víly.
Ještě ty víly.
Já tady mám váš klasiky. Druhý lexikon ohrožených druhů strašidel. Smutné je, že to jsou ohrožená strašidla.
Samozřejmě.
Teda. Tam je několik krásných víl. Jo. Tak povídejte nám o těch vílách například tady. No, pramínková víla.
Ano, to je velice krásná. Je. A víl lze samozřejmě vidět. Ale pozor na to. Když jedete třeba po silnici autem a uvidíte takhle mlhu přes silnici, která je rovná, tak to je opravdu vodní pára. A když se podíváte na dlouky, tak tam jsou takové zvláštní chuchvalce, všimli jste si toho někdy. Tak to jsou víly. Ale nedoporučuji se přibližovat. Ne, že by byly nebezpečné. Ale je jedna taková zásada v přírodě. Když se z víla dostane do lidského světa, může žít jako člověk. A zapomene, že je víla. Zrovna teď o tom píšu v jedné knize. Třeba 100 let neví, že je víla, dokud se jí nepodaří se vrátit. A když se dostane člověk do blízkosti víl, tak i u nich může klidně zůstat. A pak skončí, kdo ví, kde, že jo? Ale dobře se dívejte kolem sebe, ale pozor, buď brzy časně ráno, anebo v noci. přes den neuvidíte, ono denní světlo je pro ně příliš ostrý.
No hlavně, že nejsou nebezpeční, teda to jste mě uklidnila.
Ne, nejsou nebezpeční vůbec. Že se tak zamilujete, že se nevrátíte.
Pavel říká, že ženský jsou víc nebezpeční než víly. Tak, ale pojďme teď na jednu, víte, já když vás poslouchám a když jsem jako nasál tu vaši filozofii a nasává mi, mě napadla jedna věc, určitě jste si to porovnávala se světem. Já si totiž myslím, že to jsou vlastně legendy. To jsou prostě pohádky, ale s tím velkým P. To jsou pohádky pro dospělé. Když to porovnáváte třeba s africkými příběhy a vůbec, určitě jsou v Austrálii, rozumíte, po té celé zeměkouli, je to opravdu tak, že ty pravé pohádky jsou stejné na celém světě?
Ano, a mají svoje přesné zákony. Já vám řeknu proč. Pohádka totiž není vůbec vyprávěnka pro děti. To je prastará lidská paměť. Ale prastará ne 10 tisíc let, 100 tisíc let, ano, kterou má každá naše buňka. A náš mozek funguje asi na 20% podle lékařů, podle výzkumníků. A co dělá těch 80%? Já vám řeknu, co tam je. Tam je skrytá pokladnice paměti, která se táhne od prvoku a od toho, kdy jsme byli stromy a čímkoliv, co jsme kdy byli. A ty pohádky se sdělovaly vždycky ústně. A teprve někdy v 19. a 18. století je sbírali třeba Božena Němcová, Erben v 19. století a začali je psát. A neupravovali je příliš a skutečně zachytili paměť lidskou. Takže všechno, co je v pohádkách, je reálné. Naprosto reálné. Včetně pohádek o dracích. To jsou pohádky z doby diluviální. Kdy skutečně lidé bojovali s velkýma zvířatama. Kdo ví, já jsem přesvědčená, že draci existovali, dokonce mám jednoho teď na zahradě. Že? Ale věřte mi, že cokoliv, vzpomeňte si třeba na pohádku Poklad od Erbena. Aha. Když ta maminka odejde a zapomene tam svý dítě a vrátí se za rok, když se zase skála otvírá, to dítě je naživu. To je pohádka, že jo? Vůbec ne. To je relativita času, pane.
No přesně tak. Já jsem se právě chtěl zeptat na některé příklady, kde se to dá ověřit, ty draci, o tom, ano, se hodně četlo, o tom se hodně píše, o té takové paměti. No přesně to. A tak, ke kterým máme my nejblíž, my tady ve střední Evropě? My Češi třeba.
Jsme velice zvláštní národ. Já neměla bych to říkat, já jsem napsala knížku Pohádka a země česká, kde, když se mi to podaří, tak vydám 10 000 výtisků a rozdám je všem školám. Protože děti zase začnou bavit dějepis. Ale Jirásek se ovšem obrací v hrobě. Ale je fakt, že my Češi jsme velmi zvláštní národ, proto jsme nevyhnuli, i když jsme tak malinký. Jo. A proto sem třeba jezdí Obama s Medvědem podpisovat smlouvy. Proč asi? Proč všichni velký pohlaváři chodí nejdřív na Karlův most a na Hrad? Jednou se mě jedno dítě ptalo, psali sloh a říkali, jak vznikl chrám svatého Víta. Já jsem říkala, chrám svatýho Víta stojí na posvátném vrchu Žiži a jinde by vůbec stát nemohl, protože tam je ta nejposvátnější energie v celém Česku, v celých Čechách. A to, co dneska my třeba se díváme kolem sebe, to neznamená, že vidíme všechno. My jsme tak prostoupení tou minulostí, že jsem přesvědčená, že tady v Čechách se budou ještě odehrávat veliké věci pro svět. Jsme velmi magická krajina a velmi, velmi magický národ. Proto si třeba pan papež stěžuje, že jsme ateisti. Nejsme. My jsme hluboce věřící. Jenom trochu jinak.
To se popisuje už i v knihách. Ano. To už se popisuje několik možná desetiletí dozadu. Že lidstvo se bude rozhodovat v novém tisíciletí, jestli se půjde duchovní cestou nebo ne.
Půjde.
V podstatě, když se půjde duchovní cestou, takže střední
odsud,
Evropa.
Prosím.
Přesně
odsud.
Tak. No, že Praha má
země české.
Takže
dokonce,
i z toho
promiňte, že jsem, a já bych to zapomněla, jsem
správně.
Představte si, že já jsem na to vymyslela takovej nápad. Jmenuje se Pohádkové srdce Evropy. A když se mi to podaří, tak sezvu všechny pohádkáře Evropy a i okolních světadílů, když to půjde, aby v jednom místě Čech dali dohromady svoje pohádky svého národa v jejich jazyce a zároveň v češtině a budou tam loutkáři, výtvarníci, spisovatelé, filmaři, divadelníci ze všech národů a tam najdeme, co nás spojuje a co nás rozděluje. A pak teprve pochopíme pravý význam pohádky a budeme se na ně dívat úplně jinak.
tvrdí Vítězslava Klimtová.
Tohle to je váš sen, Vítě?
Ano, je to sen a já si myslím, že to dokonce je moje povinnost a poslání a těším se na to, ale to nezvládnu sama. To můžu zvládat jenom s lidmi jako s tebi, s lidmi, kteří žijou tou pohádkou a kteří chtějí dokázat, že svět je opravdu krásný a lidé jsou dobří, když se všichni sejdou v jednom magickém srdci pohádky. A to je tady u nás v Čechách.
Mně se líbí, že vy tomu věříte. Vy vůbec nevěříte na zlé lidi. Vy tvrdíte, že lidé jsou buď hodní, nebo jak to říkáte, hloupí, anebo...
No, to je takhle. já jsem to nevěděla, víte, ale mě o tom poučili právě skříci. Protože já mám známou rodinu Drnovců, oni většinou žijou teda v Jizerských horách a někdy mě navštěvují i v Pičině. A maminka Holubinka odpovídá své dceři Drnůvce, když se jí ptá, říkala, mami, a lidi jsou zlí, když nám kácejí stromy, že oni zahynou. Jejich rodný strom je vlastně jejich domov, že jo? A nemohl by se narodit nový skřítek, když ten strom se pokácí. A Holubinka říká, depak, Drnůvko, lidi nejsou zlí. Lidi se dělí na dva druhy. Na hodný a hloupý. A ty hloupí dělají hloupý věci. Proč se ještě nepoučil?
Jak ale kolem nás tedy se zbavit té závisti, zášti, nebo jak k tomuhle přistupovat? I na to máte svůj recept, protože přece jenom my jsme také pH-čko pozitivně ladění, hladíme se tady na dobré pH, sledou, ale přesto, když se díváme kolem sebe, tak je spousta lidí, kteří nejsou tak naladění, jako jsme my třeba tady, my čtyři.
No, divili byste se, ale hodně jich chodí za mnou. Protože se tam cítí hrozně krásně v pohádkový zemi a cítí prostě, že tam je kousek jiného světa. Jo. Za ten plot vůbec nemůže žádný zlo, žádná hloupost. Nikdo tam za 5 let nic neukradl a nerozbil. To je jasný, že jo? To je jako skoro jako zázrak. A teď si představ, že za mnou chodí, třeba byla za mnou paní, kterou opustil manžel, vzal si mladší ženu a ona tak nenáviděla tuhle svoji situaci a toho odešlého manžela, že dokonce, když jeli za svýma dospělýma lidma, dětma, tak museli jet každý zvlášť. A děti to tam samozřejmě trápilo. A seděli jsme na pařezu před chalupou pohádkový země a říkám, víte co, udělejte to úplně jinak. Ona z toho byla onemocněná, byla do měsíce v nemocnici. Opravdu jí bylo zle. A říkám, udělejte to úplně jinak. Víte co, váš manžel si strašně zavařil. Protože on musel opustit svůj pohodlný život, protože si vzal mladší ženu. Vás to ponížilo. On už má zase další problémy a bude vždycky mít problémy. Ale to je zákon přírody. S tím nemůžete nic dělat. Přijměte to. Pozvěte jeho přítelkyni nebo manželku na večeři. Pozvěte děti. Odpusťte mu, protože on za to nemůže. Já vám řeknu, proč se tak stalo. A vám se strašně uleví. Protože vy se zbavíte nenávisti a závisti a vzteku a ponížení. A uzdravíte se. Ona chvilku na to zkroutila hlavu, říká, no já nevím, teda paníko, to je divný. Zkuste to. Příští týden přijela, říká, já jsem to paníkom teda udělala. Mně se strašně ulevilo. On přijel, byl šťastný, že zase jsem mu odpustila. Děti byly šťastný. Jeho přítelkyně má teď 100 kilo. Já jí koupila dárek a byla jsem taky šťastná, protože do něj nevešla. A víte co? Mně je teď dobře. A já jsem říkala, víte, proč to takhle je v životě? Protože my, ženy, když máme děti, tak náš životní úkol je splněný. My se musíme starat o ty děti, dovést je do dospělosti, vychovat je a tak dále. Ale mužův úkol splněný není. Já vám řeknu proč. Savci totiž můžou mít maximálně jedno dítě ročně. Jedno mládě. A to je udržení genetiky nesmírně obtížný. A ptáci třeba si můžou být věrní čápové, labuti jsou si věrní celý život, protože mají každý rok v hnízdě 4-5 vajíček. Tam se ta genetika udrží s nás. Ale muže pudí přírodní pud. Já tomu říkám jelení syndrom, prosím. Neuražte se. A muže pudí přírodní pud k tomu, aby dál rozséval svoji genetiku. On nemůže jednat jinak. A je to pro něj strašně nepohodlný, má strašně moc problémů, umře na to někdy, jo? Takže odpusťte mu. Vás to nemusí ponižovat, protože vy svůj úkol máte splněný. A dívejte se, jak to s ním dopadá.
Tedy pánové o něm měli.
Já myslím, že i ženy. Je 11 hodin a 40 minut. To tvrdí Vítězslava Klimtová.
Tak,
písnička.
My si zahrajeme.
Thank you. ptákům a zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho práh. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Zdílí dešť vypráví o kapu, bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových homolí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval stáj roubenou. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl pro ní žít. Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v dolí mém starý dům.
Tak Víťa a Pavel jsou našimi hosty. Teď nám to krásně jako tam šumí, to moře a mohly by i lesy, protože my si tady vlastně dneska neposloucháme písničky, ale povídáme si. Akorát Pepa Zikmund mezi tím vytáhne ten mikrofon a chvilku je to slyšet v éteru a chvilku ne, ale jinak my si tady prostě pořád povídáme o lese, povídáme si o těch bytostech, povídáme si o pohádkách a je hezké, že jsme se ani jednou nestrašili. Jsme tady po 9. hodině mluvili o strachu, o strašení, když měla přijít promovaná čarodějnice, ale dneska to je naopak, že dneska není žádné 30. duben. Víte, na co by jsem se chtěl Vítě zeptat? Jak vy berete, protože já si myslím, že to je taková v dobrém slova smyslu osvěta, jak berete vlastně úplně nové pohádky, které ale čerpají stejně z té tradice, z té přírody. Já třeba, já nevím, jestli už jste viděla Avatar. To je prostě bomba.
Úžasný.
Že jo? Úžasný. Teď je tam, ale přece v Avataru je to, co vy nám tady hodinu povídáte. Příroda, stromy, ty legendy, ze kterých se potom stanou třeba jednou pohádky na tom Avataru, že jo? Tak jak se díváte na popularizaci tímto způsobem? Pohádek a legend.
Nám to dělá svět, který vidíme blíž. Víte, když budeme sledovat jenom třeba televizi, tak náš svět bude hrozně chudej. Ale třeba zrovna Avatar mě oslnil a velice ráda bych se setkala s Cameronem, nebo bych se ráda setkala se Stephenem Kingem, který napsal Temnou věž, nebo bych se ráda setkala s Tolkienem, s tím už nemůžu.
No, ano,
a víte proč? Představte si, že po léta já třeba maluju modrý lidi s červenou rudou růží v ruce, která září. Až ke mně přijde, tak uvidíte ty obrazy. A nevěděla jsem proč. A najednou se mi našla v avatáru. Takže si myslím jednu věc, že ideje, které máme, když člověk dozraje do určitého stádia, tak oni jsou všude kolem nás a v nás a jenom v určitém stádiu je dokážeme pochopit.
Ano. Mimochodem, když se zmínila Tolkiena, tak archeologové, pokud mám dobré informace, už podruhé našli malé lidi. Že?
Ano.
Kostry malých lidí, ano. Něco jako hobiti. Ano. Ale to nechme stranou.
Myslíte si,
že lidi, kteří jsou naladění na vaši vlnu, říkejme, na tu v uvozovkách pohádkovou, ale já bych tomu ani nechtěl moc říkat pohádkou, na tu takovou tu přírodní
pravdivou
vlnu, tak, že v podstatě, že existuje něco jako takové to společné vědomí, že třeba ano. Modré lidi malují ano. I v Africe, znova ano. Říkám, ano, i v Austrálii.
Tak, já věřím na kolektivní vědomí. My totiž se zcela mylně považujeme za bytosti, které jsou jedineční. Ne, ne, ne. My jsme buňky jednoho velikého těla. A proto, když chceme ovlivňovat nějakým způsobem přírodu, tak je to směšný. Protože my jsme ta příroda a my jsme to všechno, my jsme naprosto nezastupitelná část přírody. Máme tady svůj úkol, ale tentýž úkol mají včely, tentýž úkol mají medvědi, tentýž úkol mají stromy, dokonce i kameny jsou živý, jenom mají jiný životní...
I voda samozřejmě.
Ano, pozor.
Voda si na to vzpomíná.
Ano,
voda
ano.
Má
a víte co?
Ano. To napsal do básničky.
Nedávno se to zjistilo.
No jasně, ano.
V Japonsku zkoumají laboratorně molekuly vody a voda má paměť, to zjistili. A tam, kde se dělo u vody něco zlého nebo ve vodě, padla někam smrt, tak ty molekuly jsou skřivené. Takže my samozřejmě nevíme o světě zatím moc. Víte, představte si svět jako obrovský nádherný obraz. Jo, nekonečný. No jo. Ale naše poznání na tom nekonečném obraze je jeden malinkatý kousíček.
A to už bychom se dostávali, já pak z toho dostávám takové mírné deprese. Jenom představte si nekonečno, že jo? To je taková ta otázka, která... Já bych to teď malinko všechno schodil, ale v dobrém slova smyslu, protože ono pomalinku se budeme muset loučit. Pojďme se teď malinko dotknout země a pojďme spíš teď říct, kde vlastně pohádkou zemi najdeme. Pojďme říct, že máte novou pohádkou zemi na Moravě. Pojďme říct, že ten krásný kontrast, pohádková země a jaderná elektrárna, že to začíná fungovat, tak pojďme se tím loučit.
No já bych možná řekla, že kdekoliv je Vítě Klimtová, tak přestává fungovat energie, kdy přesvědčili jsme se v Pičíně, kde máte pohádkovou zemi a chtěli jsme vysílat a měli jsme strach, že vůbec nebude takzvaná naše šťáva, tady energie, elektrika, abychom mohli vysílat, ale odvysílali jsme. Teď tedy zítra, to je aktualita číslo 1, Dukovany a další pohádkové místo.
No, je to strašně legrační, ale představte si, že obec Dukovany mě nabídla část zámku na pohádku o zemi, já jsem to s povděkem přijala, a pak jsme si uvědomili jednu hroznou věc. Ten zámek stojí na dohled od jaderné elektrárny a když jsem si uvědomila, že u mě se každému vybijou baterky a všechno, já nevím vůbec, co to udělá s jadernou elektrárnou.
Zítra nebudeme svítit. No.
15. v 15. to nastane.
Jinak teda já bych Vítě řekla, že u vás se dobíjejí baterky, než vybíjejí.
Lidský ano, prosím.
Pojďme tedy říct, takže v Dukovanech bude nová pohádková země. Basta, kde je ta hlavní pohádková země? Protože vy jste sama říkala, že jsou i plagiátoři, že vás napodobují. Tak kde je ta pravá vaše pohádková země?
Pravá pohádková země je kousíček od Prahy, v obci Pičín, s čímž má paní učitelky někdy trošku problém, aby to vysvětlili rodičům.
Aspoň to vysvětlí, jo.
Ano. A tam jsme kdysi postavili dům a pak jsme se všichni odstěhovali do Španělska. A protože kluci řekli, tak mami, a tak ten dům prodej, tady si koupíš vilu, synové. A já jsem říkala, kluci, to nejde, já jsem tam před 6 lety sázala stromy, dneska už mají 20 metrů, to já nemůžu prodat takovýhle dům. A tak jsem s toho udělala pohádkovou zemi a rodině jsem to neřekla. Ty se strašně divili, když přijeli.
Od sklepa až po půdu.
Ano, a je tam nádherně. Je tam obrovské množství skřítků, strašidel,
víl, no, když tam přijdou přátelé a jsou nadšen, co tam toho je, tak řeknu, tak se, a pojďte se podívat, odevřu koupelnu a tam ještě v krabicích je 100 dalších, což nikdo ani netušil. Ano.
Ty teď putovali nadukovaný právě, protože ke mně jezdili třeba chudáci děti až z Šumperka a z Ústí nad Labem a tamhle z Moravského Krumla. A já, tak mě to bylo líto, že jedou 5 hodin a tak jsme se rozhodli, že uděláme jednu pohádku o zem pro moravský děti a už to zítra začíná fungovat.
No to je úžasné.
Takže, my vám děkujeme, že jste přišli.
Bylo nám potěšení.
Doufáme, že tady ta pohádková země, kterou jste tady udělali na tom koberci, takže tady vydrží co nejdýl.
Toho už se nezbavíte.
Doufám, že budete mít co nejvíce velvyslanců pohádkové země, třeba i mezi politiky.
Když no to bychom zjistili politiku, to ne. Velvyslanců pohádkové země nesmí lhát.
Tak a doufáme, že Český rozhlas Hradec Králové, třeba i PHčko se do vaší pohádkové země brzy vypraví.
Určitě se tam vypraví.
Vy jste dávno našimi velvyslanci.
Takže moc děkujeme. Děkujeme Vítězslavě Klimtové a Pavlu Putovi. Děkuji, šťastnou děkuji. Cestu kam teď? Tedy do Pičína zpátky?
Ne, jdeme rovno do Dukovany.
Dukovany, takže šťastnou cestu do Dukovan. No a zítra, ať vám to všechno dobře dopadne, i když v pohádkové zemi to jinak ani skončit nemůže.
Já si taky myslím.
Mějte se hezky.
Děkujeme.
Naschledanou.